přímo z místa.
Kde se pivo vaří, tam se dobře daří, říká staré přísloví. Jak se ale vaří pivo v malém, co všechno se dá uvařit a jak se liší piva u nás a ve světě, to se vydal do pivovaru Chomout v Chomoutově u Olomouce zjistit milovník zlatistého moku Mirek Kobza s reportážním mikrofonem pořadu Přímo z místa, který právě startuje.
Krásné dopoledne s pořadem Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, který právě začíná. Někdy se člověk při natáčení různých rozhlasových pořadů dostane do míst, které ho lákají víc než ta jiná. A to je přesně příklad mé dnešní reportáže, protože je 7 hodin ráno a právě teď se nacházím v Chomoutově přímo uprostřed obce, kde funguje zajímavý pivovar Chomout. Není to žádná velká fabrika, je to spíše menší výrobna. Nicméně právě dnes nahlédneme pod pokličku výroby piva v malém. A to nejenom piva klasického typu, ale také piv, které až tak úplně obvyklá v našich krajích nejsou. Takže já se právě teď vydávám za panem Jiřím Omelkou, který mě pivovarem provede a bude také mým odborným poradcem v rámci toho, co se tady bude dít. Vstupuji do prvního patra výrobní budovy a právě teď začneme šrotovat slad, ze kterého se bude vařit dnešní várka piva. To, co slyšíme právě, tak je šrotovník, ve kterém se ze sladu vytváří polotovar pro vaření piva. Musím říct, že to tady krásně voní, ale při tomto hluku se opravdu natáčet rozhlasový pořad nedá. Takže počkáme, až se pošrotuje a budeme pokračovat.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. We'll be right back.
Já jsem se od Šrotovníku přesunul do Varny, což už je takové příjemnější prostředí. A můj dnešní průvodce, pan Jiří Omelka, je právě mezi námi. Takže dobrý den.
Dobrý den.
Jak vás vlastně napadlo postavit pivovar na místě, kde vlastně nikdy se pivo nevařilo? Co vás k tomu vedlo?
Máme rádi pivo, to je asi to. A pivo, které jsme pili kolem, nám chutnalo míň a míň, tak jsme si postavili svoje.
Ono to vypadá hodně jednoduše, ale když se tady dívám, tak je to poměrně složité technické zařízení, k čemuž se ještě dostaneme. Nicméně pojďme po stopách výroby toho piva. Já jsem začínal tady nahoře nad Varnou, kde je takový sklad sladu a zároveň tedy šrotovník, který nám dělal ten nádherný randál, takže se nedalo ani točit. Nicméně, když už jsem to nakousl, tak je pravda a platí i tady v těch malých podmínkách, že vlastně pivo je slad, chmel, voda a pak už jenom čas a lidská práce.
A kvasnice ještě, ty jsou důležité, stejně jako slad a voda. Ano, je to tak. A spousta dřiny, no, kolem toho, tak jak to děláme my tady, všechno rukama.
No, viděl jsem, že opravdu, že tady to není tak, že se někde zmáčkne čudlík a někde začne slad prostě mířit do toho šrotovníku, že to je opravdu do teplých a pytel míří do toho, na to rozemletí. Pojďme nejprve tedy k tomu sladu, protože tam jsem vlastně začal. Všiml jsem si, že tam jsou různé druhy sladu, mimochodem nádherně to tam voní, což bohužel rozhlas nepřenese. Jaký slad se tedy používá? A mimo jiné jsem si tam všimnul, že tam máte také takovou tabuli s různými druhy piv, ze kterých některá znám, ale o některých jsem vůbec neslyšel.
Tak o tom sladu, to, že tam krásně voní, to standardně můžou lidi tady poznat, když je provedeme, což děláme hrozně rádi. A tu ceduli tam máme kvůli lidem, aby jsme jim ukázali, že vlastně není jenom plzeňské pivo, nebo pivo plzeňského typu, světlý nebo tmavý ležák, ale že ve světě je víc jak 100 druhů piva. Ne, že bychom chtěli uvařit všech 100 druhů, ale nějaké ty standardní, klasické, které tady v Evropě a v Americe jsou dostupné, ty chceme. A zpátky k tomu sladu, proč tam máme tolik druhů sladu? Právě proto, aby jsme mohli uvařit ty různé piva, protože pivo, jak jste říkal, je o sladu, je o chmelu, a je o pokaždé jiných kvasnicích a je samozřejmě i o vodě, kterou my zatím teda neupravujeme vůbec nijak, používáme městskou, ale možná se k tomu dostaneme.
Já jsem se díval, že ten slad má i různé barvy, protože dnes, jak se tady dívám, vaříme chomut 12, ale i tak prostě ten slad není jednolitý. Některý je světlejší, některý je tmavší, čili to je i vlastně součást té receptury, jak to pivo bude výsledně chutnat?
Určitě. On se říká, že slad dává tělo tomu pivu, takže určitě. Náš, jak jste říkal, vaříme dneska chomout ležáka, takže ten je ze 3 druhů sladu. Používáme plzeňský slad a používáme 2 druhy karamelového sladu. To jste tam právě viděl, proč tam máme spoustu těch druhů, protože na každé pivo potřebujete takzvané sypání, to znamená to složení toho sladu, poskládat úplně jinak.
Tady vlastně oblast Hané je ječmenářská oblast také minulosti a vlastně dodnes tady je spousta sladoven. Nicméně viděl jsem, že dovážíte slad i ze zahraničí, tuším, že z Německa. Má to nějaký speciální důvod?
Určitě. My teda hlavně používáme místní slad, používáme slad z prostějovské sladovny a ze Záhlinic. Ale ty, které jste tam viděl, to jsou slady, které v České republice se nevyrábí. Pokud chceme dělat piva německého typu, pokud chceme dělat piva belgického typu a tak dál, tak se bez toho neobejdeme.
Je to právě proto, že u nás se vaří hlavně teda to pivo plzeňského typu a speciálně proto se dělá ten slad.
Přesně tak. Tam, co jste viděl, tak je hodně karamelových sladů. U nás se vyrábí jeden karamelový slad a třeba tady ta firma vyrábí těch sladů 12.
Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
Jeden stoupá a jeho schody potažený sametem. Druhej krví špiní provaz, co je zlíka upleten. Za komínem táci spí, koupelny maj, co kapů. Vezmi skoby, rezaví a svůj provaz, budeš blízko u mraků. Opraž hůl a starý klobouk, ať tě slunce nespálí. Pevný boty, rum a kyslík, počasí je nestálý. Až tam prapor bude vlát, všechny šerpy pozdravuj. Nezapomeň zamávat, na tvý půdě s
střeše světa. Hrdě strachový peří na vrcholcích padá jak sníh. Parta ti věří, po pláči je nejlepší smích. Slavnost vnímaj, lidi šaty, kapelník je připraven. Vyšel v jednu, je půl pátý, za pár hodin končí den. Všechno stojí, všechno padá, na posledním podlaží. Stejně máš ho pořád ráda, za to, že se vůbec odvážil.
Je to výšla opatý, jako drahý kamení, jako řeka mrtvý žilá, která v srdci pramení. Co je víc, může dát, to, co slíbí, to je svatý. Tak si srovnej dlaní šaty a ty hudbo začni rád. Je to výšla opatý, jako drahý kamení, jako řeka ve tvých žilách, která v srdci pramení. Co je víc, může dát, to, co slíbí, to je svatý. Tak si srovnej dlaní šaty a ty hudbo začni rád.
Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháte pořad přímo z místa, kterým vás provází Mirek Kobza a Jiří Omelka, a my právě dnes procházíme pivovarem Chomout v Chomoutově na Olomoucku. A jak už jsem předeslal před písničkou, tak my se právě teď nacházíme na varně. Prošli jsme tím prvním krokem, kdy se slad pošrotoval a zmizel tady v jednom z těch tří kotlů. Jak jsem se tady dozvěděl, tak se tomu kotli vlastně říká Mladinová pánev. Takže tam se vaří mladina.
Rmuto-mladinová, pane. Teďka to, co tam probíhá, to je rmutování, to znamená, to je ten první krok. Jak jste viděl, mícháme teď dohromady pošrotovaný slad a vodu a teď už postupně zvedáme teplotu.
Já, když jsem byl ve velkém pivovaru, tak jsem viděl, že ty původní pánve bývaly měděné, vy jedete v nerezu. To je teď nutnost mít vlastně pánve z nerezu?
Vlastně je to nutnost, protože ty měděné už by nikdo nezaplatil. Ty měděné bývaly dřív dělané proto, protože krásně vedly teplo hlavně z toho přímého ohřevu, kdy se předtím topilo uhlím anebo možná později plynem. Takže to krásně vede teplo, ale tu měď už teďka nikdo nezaplatí.
Když se podíváme tedy na ten proces výroby piva, takže teď vlastně, jak jste říkal, smíchá se v té mladinové, muto-mladinové pánvi, smíchá se ten slad, který se pomačká, podrtí, se smíchá s tou vodou, a co se bude dít dále?
My teď vaříme ležák, takže vaříme to pivo na tak standardně, jak se vždycky vařilo, to znamená na dva rmuty. Takže teďka budeme rmutovat, to znamená, budeme povařovat dvakrát část tady toho vystřeného díla, a to je to, co dává vlastně tomu plzeňskému typu ležáku tu chuť.
Když jsme se zmiňovali o tom, že se vlastně vaří piva ještě jiné druhy, čili pokud bychom vařili třeba belgické pivo, vařilo by se jinak?
Určitě by se vařilo jinak. Tam se vaří většinou infuzí, to znamená postupným zvyšováním teploty, tam se nepovařují rmuty, je to trošku jednodušší, ale ten charakter toho piva nevytváří jenom ten varný proces, ale samozřejmě ty suroviny. Do belgických piv, třeba do těch silnějších, se hodně často používá cukr jako takový, ne ten bílý, který známe, ale většinou je to nějaký tmavý třtinový, který to do toho přináší další chutě. A hlavně používá se typický ten kmen kvasinek. To znamená, ty tomu dělají ten charakter.
Jak dlouho vlastně trvá, než se to pivo jakoby uvaří? Když se říká, kde se pivo vaří, tam se dobře daří, tak zatím máme čas, ale jste říkal, že všeho do času tedy.
Ještě máme čas, chvíličku, ještě ta teplota nevyskočila, kam potřebujeme. Nám to trvá 12 hodin, ta várka ležáku, standardně s tím povařováním rmutů. Celé to, než vám můžeme to pivo nabídnout, trvá u nás 8 týdnů. To znamená, za den to uvaříme, potom to téměř dva týdny kvasí poprvé a potom to minimálně 6 týdnů dokvašuje na ležáckém tanku.
K tomu kvašení se ještě dostaneme. Dívám se, že teplota pomalu vzrůstá. Jaká je tedy teplota vaření piva?
Jak jsem říkal, postupně zvedáme teplotu, kde se děje spoustu chemických a dalších jevů, které jsou potřeba. Teďka v principu potřebujeme, aby nám nabopnal škrob, aby se co nejvíc uvolnil do toho roztoku, který máme. a budeme se postupně dostávat k teplotě, kdy se začnou ty škroby přeměňovat na cukry. Část těch škrobů na určitý typ cukru.
Je pravda, že to pivo, když se vaří, tak v tomto stádiu je sladké?
Teď ještě ne, teď ještě, jak jste viděl a hlavně jste měl možnost si čichnout k tomu, tak voní zatím po škrobu, kde začne mít trošku sladké, je někde přes 65 stupňů a někde až budeme kolem 75, tak tam už bude krásně vonět a už bude krásně sladké.
Jenom se mimochodem zmíním, že vy nejenom, že jste tedy čichal k tomu sladu, ale vy jste ho i ochutnával. Přiznám se, že jsem také neodolal a je to docela dobré, takže tady se dá vlastně i sem tam žobnout.
Určitě, jednak my tady ráno nesnídáme, dokud to nemáme na pánvi, aby jsme se nezdržovali, takže jednak máme hlad a hlavně chutnáme to, protože co tam sypeme, chceme vidět, jak to chutná. A třeba když k nám chodí exkurze, tak my začínáme ochutnávkou sladu, což spoustu lidí zarazí, ale v momentě, až začnou přicházet tomu na kloub, jednak to chutná a jednak potom pochopí, že vlastně není jenom světlý plzeňský slad.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
Rozpačitě tápem v milování, srdce nám tlučou na popach. Dobře pak nám u prvního stání spadne chrám, a tak mám někdy strach, že křídla se nám polámou a na adresu neznámou se půjdem dát. Co se může stát i s láskou? Dej mi ruku, dám ti svou, ať zůstanou ty lásky, co nás držej.
Pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, který právě posloucháte, se opět vracíme do varny pivovaru Chomout v Chomoutově a právě teď už jsme postoupili v tom technologickém postupu vaření piva a když se tak dívám tady na tu krásnou tabuli, která nám tady popisuje všechno, co se děje, tak právě teď probíhá test z cukření, což u piva zní zvláštně, ale je to asi nutné. Test cukřední, tak co to vlastně znamená?
Takže teď vaříme první rmut a znamená to zkoušku, která říká, jestli už se nám ty škroby, které tam byly předtím, přeměnily na cukry. Což potřebujeme, to chceme, protože to nám potom kvasnice přemění na to, co máme rádi, alkohol.
Jak když nasaju, tak to tady trošku voní jako v pekárně.
A je to možné, vedle je teda pekárna. Ale je to tím, že se to změnilo, ty škroby na cukry.
Jak dlouho vlastně trvá to vlastní vaření v té mladinové pánvi?
Celý den, jak jsem říkal, nám trvá 12 hodin. Teďka to rmutování nám bude trvat takové 3 hodiny.
Co se s tím potom děje dál? Proč vlastně jsou ty kotle tady 3?
Tak až budeme mít odrmutováno, budeme mít za sebou ty 2 rmuty, tak to všechno pustíme na scezovačku, kde vlastně potřebujeme oddělit mláto od sladiny. Potřebujeme čirou sladinu.
Mláto to jsou vlastně ty pevné zbytky toho sladu a zatímco sladina je v podstatě ta tekutá část.
Přesně tak, přesně tak.
Když se pivo uvaří, tak samozřejmě to není všechno, protože to máme jenom vlastně tu sladinu, která je...
V tom okamžiku už mladinu, ano.
Teda v tom okamžiku už mladinu, která je prakticky plná těch cukrů, ale ještě nemá žádný alkohol, čili jak se ukazuje vždycky, jak ti sládkové ochutnávají, tak to není tak, že by byli posměni, jak se říká, na mrvu, ale tam by se moc neopili. To všechno tedy tvoří ty kvasnice.
Ano.
A my jsme se tady na ně dívali, takže vypadá to skoro jako kvasnice, které si koupíme, akorát jsou tekutější. Jak se vlastně tady ty kvasnice množí, nebo kde je získáváte?
Tak my je bereme z výzkumného ústavu, bereme jako generaci 1 nebo generaci 0 a potom je tady vlastně použijeme 3x, 4x.
Čili kvasnice se částečně i množí tady?
Určitě. Vždycky, když odkvasí, tak je jich zhruba 2x tolik, takže my si vybereme to množství, které potřebujeme a zbytek dáme pryč.
Kolik vlastně piva se uvaří v té mladinové pánvi? Jaký je objem takovém malém pivovaru?
No, my už nejsme úplně malý pivovar, protože standardní pivovar toho restauračního typu uvaří něco kolem 10 hektolitrů, to znamená 1000 litrů. My tady uvaříme něco přes 2,5 tisíce litrů mladiny, ale a pak z toho máme asi 2400 litrů hotového piva.
To se zmenší nebo odpaří?
Neodpaří, ne, to se děje jenom u whisky a podobných, ale ono to projde kvašením a jsou ztráty. To znamená, když čerpáme to trubkama, zůstává to v kvasných nádobách, zůstává to v tanku, smáčí se ty nádoby různě, takže tam je výtrata.
Když trošičku poskočíme, protože opravdu, jak říkáte, to vaření trvá 12 hodin a to ten pořad asi bychom takhle dlouho nenatáhli. Co se tedy děje s tím pivem dále ve chvíli, kdy ta mladina je uvařená? Jak vlastně pokračuje ten technologický postup?
Když je mladina uvařená, tak ji musíme schladit, protože ležácké kvasnice potřebují teplotu kolem 10 stupňů, my u nás zakvášíme na 8 stupňů. Musíme tady v protiproudem výměníku nebo chladiči to schladit a čerpáme do spilek, my kvasíme v otevřených spilkách tady, jak se to vždycky u tradičního ležáku dělalo. Tam nám to kvasí desítka zhruba 10, náš ležák zhruba 12 dní, no a pak to posuneme dál do tanku.
Můžeme se podívat?
Můžeme, určitě.
A my jsme se z tepla varny posunuli do chladného prostředí spilky. A musím říct, že tady, když člověk nasaje, tak už je to pivo cítit. A protože já už jsem kdysi na spilce byl, ale to ve velkém pivovaru, tak trošku poznávám, takže toto je ta otevřená, jedna z těch otevřených nádob. Je to vlastně takový, dá se říct, bazén?
Je to bazén. Jsou to vlastně 2 bazény. Ty máme na 2 várky, to znamená, jsou někde o objemu 55 hektolitrů a pak máme ještě tady 2 na jednu várku. Takže ano, nerezový bazén. Zkoušeli jsme se v tom koupat, ale té horké vody je hodně, fakt.
Vy jste říkal, že vlastně to pivo tady kvasí nějakou dobu. Proč se to vlastně děje tou otevřenou cestou? Ty moderní pivovary dnes používají nějaké tanky.
Tak u nás se to děje hlavně díky společníkovi Jardovi Švarcovi, protože ten na otevřené spilce trval a jsem rád, že tomu tak bylo. Ta otevřená spilka má svoje výhody a má samozřejmě své nevýhody. Ty nevýhody jsou hlavně v tom, že tady musí být mnohem víc čisto, protože je to hodně náročné na jakoukoliv kontaminaci, takže třeba dneska tady uvaříme a nebudeme tady chodit vlastně ani my, dokud se nám nezakvasí, nezapráší ta hladina.
A takže jakýkoliv pohyb by mohl způsobit, že to pivo třeba nebude kvasit?
Kvasit bude, ale my nechceme, aby se tam dostali jiné kvasnice než ty, které tam patří. Ta pravděpodobnost je hodně malá, ale my opravdu snižujeme tím, že radši sem moc nějak nechodíme a hlavně třeba sem nepouštíme exkurze. Proto tady máme prosklené okno, přes které je vidět na tu kvasící spilku. To je krásný pohled, hlavně na vysoké kroužky, taková smetana. A tak proto to radši ukážeme přes okno, ale dovnitř radši ne.
Jak dlouho to trvá, než to pivo zakvasí vlastně do toho stádia, že se sem dá teda aspoň vy můžete sem vstoupit?
A my sem samozřejmě musíme chodit, takže to není, že by sem nikdo nechodil. A trvá to vlastně za den, je to zaprášené a za další den je to na vysokých bílých kroužkách, takže pak už se sem dá jít.
While the flame is strong, 'cause we may not be the young ones very long. Tomorrow, why wait until tomorrow? 'Cause tomorrow sometimes never comes. So love me. There's a song to be sung, and the best time is to sing it while we're young. Once in every lifetime comes a love like this. Oh, I need you, you need me. Oh, my darling, can't you see? Our dreams should be dreams together. And a young heart shouldn't be afraid. And someday, when the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own. Lifetime comes a love like this. Oh, I need you and you need me. Oh, my darling, can't you see? Your dreams should be dreams together, and a young heart shouldn't be afraid. And someday, while the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own.
Pořád Českého rozhlasu Olomouc přímo z místa dnes z mého oblíbeného pivovaru, protože kde se pivo vaří, tam se dobře daří. Tady vlastně tady dochází k té přeměně těch cukrů v ten alkohol.
Ano, je to tak, ale nejenom v alkohol, ale samozřejmě tady spoustu dalších látek. Vlastně jeden z rozdílů mezi tím kvašením ležáků a svrchně kvašeného piva je, že ty kvasnice ležácké jsou utlumené v té produkci, to znamená neskvašují tak rychle. A zas na druhou stranu nevyvíjejí spoustu různých voných anebo pro někoho méně voných látek. Proto ten ležák je takové čisté pivo, kde vlastně můžete cítit trošičku jenom zbytek po těch kvasnicích vyloženě a potom už tam je jenom slad a chmel. Zatímco svrchně kvašené piva, které děláme, tak tam opravdu záleží na typu kvasnic. Třeba nám tam teďka dokvašuje pšenice, bavorská pšenice, a tam k tomu, když vám dám za chviličku čichnout, tak ucítíte jasně banán a v chuti hřebíček, ani nic takového jsme tam nepřidali. To všechno dělají ty kvasnice.
Proč vlastně se říká svrchně kvašené? Kvasí jenom povrchu nebo zatímco to ležáku i do těch spodních vrstev? Bo jak to vlastně je?
Ne, samozřejmě kvasnice pracují v celém tom sloupci, to určitě ano. A ten rozdíl, zjednodušeně řečeno, je, že vlastně ty svrchně kvasící piva zůstávají hodně v té pěně nahoře. a ty ležácké vždycky spadnou dolů. To znamená, leží na tom dně. Zjednodušeně řečeno teďka, ať mě žádný odborník nebere za slovo úplně.
Vy jste říkal, že vlastně v tom prvopočátku, že vám pomáhali odborníci tady s tím. Je to opravdu taková alchymie vařit pivo, protože spousta lidí, a vy jste sám říkal, že si vlastně i vaříte pivo doma. Takže není to tak, že člověk si načte nějakou odbornou literaturu a vesele se pustí do toho vaření piva.
Já bych řekl, že uvařit pivo si můžete doma v kuchyni, ale uvařit pořád to samé pivo, na které jsou zákazníci zvyklí, a uvařit to pivo, které jste chtěl, to je ta alchymie. Ale uvařit nějaké pivo, které většinou vám bude chutnat víc, než to, co si koupíte za pár korun nějaké láhvy, tak to zvládnete doma.
Tam jde právě o to udržení vlastně té kvality.
Jde o udržení té kvality, protože zákazník už si zvykne na nějaký typ piva a nechce pokaždé něco jiného. Jo, takže proto tady máme spoustu drahého vybavení a počítač, který nám to řídí, ty procesy, aby to vaření, to kvašení, to dokvašování bylo za standardizovaných podmínek. Ale přesto je to alchymie, jak jste říkal, protože teď už začínáme vařit z nového sladu, z loňské sklizně, a ten je jiný, je světlejší, chová se trošku jinak, takže jsme museli upravovat receptury trošičku.
Prostě je to živý proces.
Je to živý proces a zaplať pámu za to.
Já jenom tady poťukám, takže tam bude.
Tam bude dneska. To bude kolega čistit a tam půjde náš ležák.
Jak se vůbec čistí takové kádě? To nemůže být úplně jednoduché, přece jenom je to docela vysoké. Při troše dobré vůle by se v tom dalo utopit.
Jasně, utopit ne, protože do piva určitě neskáčeme. Větší nebezpečí je oxid uhličitý, který tam po tom kvašení vždycky je. Ale to je o fyzické kondici. Jste si všiml, že v pivovaru je to celkem dřina. Máme tady brigádníka, který přišel, protože mu chutnalo naše pivo. A jsem rád, že ještě neutekl, protože zjistil, že je to celkem těžká fyzická práce. A 12 hodin denně při tom vaření. Takže pro něho, když jsem mu řekl, no a jak do té spilky? No říkám, no nahoru po žebříku a zpátky vyskočíš ven. A jak vyskočím ven? A stavnám žebřík. Říkám, nemůžeš tam dát žebřík, protože to bude špinavé, ta spilka. Takže teď už to zvládá a zjistil, že potřebuje trošku zlepšit fyzičku.
Já tedy zůstanu radši u té konzumace toho piva, obávám se, že už bych nikdy nevyskočil. Pojďme dále, protože vlastně cesta piva končí v ležáckých tancích. Takže tady vlastně to pivo zraje. Proč vlastně ta piva dozrávají tak dlouho? Protože to první kvašení mají za sebou vlastně na té spilce.
Mají, ale samozřejmě, když vám dám teď ochutnat, protože tady máme čerstvé pivo, samozřejmě my tomu říkáme pivčák, tak vám chutnat nebude. To pivo je rozbité, je tam hodně různých vůní a chutí, na které nejste zvyklí, hodně třeba různých tónů ze síry a podobně. Takže to tady potřebuje všechno zharmonizovat. To potřebuje s tím oxidem uhličitým, který se tam tvoří přirozeně při tom čištění a dokvašování z toho tanku utéct, tady přes ty hradítka, jak slyšíte, jak to tady bublá.
To je trošku, bych to připomenul k tomu, co jsme dávali do demižonu, taková ta bublací, kvasicí trubička, protože a tak vlastně to, co probublává, je tedy oxid uhličitý.
Je oxid uhličitý a tady jenom ten rozdíl je v tom, že tady my si nastavíme ten hradící tlak, to znamená, a my víme, že naše desítka potřebuje určité nasycení, aby lidi neříkali, že nemá nasycení, a na druhou stranu, aby jim to nedělalo zle, aby je to nenafukovalo. Takže máme nastavený hradící tlak a to hradítko to dělá za nás. A dělá to za nás tady u ležáku 6 týdnů a u desítky 4.
Je to tak, že jako třeba u té whisky, o které jsme se bavili, že čím déle, tím lépe. Co když byste to tamto pivo nechali déle?
Samozřejmě to pivo je tam potřeba nechat díl. Ale tady u těch klasických ležáckých tanků nám tam pak zůstávají na dně kvasnice, které přirozeně z toho vypadávají. A ty kvasnice po určité době se zase začnou rozpadat a dávají tomu chutě, které byste nerad chutnal v tom pivu. Takže to pivo je potřeba potom stočit, buď do dalšího nějakého tanku přetlačného, anebo jak v našem případě už na něho čekají zákazníci a už se nemůžou dočkat. Takže do sudu a k zákazníkovi.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Thank you.
asi nevím vůbec nic. Někde kousek dál je možná válka, jenom kousek, malý kousek. Nevím, proč to říkám, vlastně nevím vůbec nic. Je tu komár, který píchá, poškrábej mě a nic víc. Nejsem miláček, natočím ti demáček. Kousek naspívám a zbytek jenom povídám. Nejsem miláček, natočím ti demáček. Kousek naspívám a zbytek jenom povídám. Nejsem miláček, natočím ti demáček. Kousek naspívám a zbytek jenom povídám. 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 A zbytek
Pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, dnes z pivovaru Chomout v Chomoutově, se pomalu blíží ke konci. A stejně tak se blíží ke konci, alespoň virtuálně, ta cesta zdejšího piva, protože my jsme se ze Spilky posunuli vlastně k Ležáckým tankům. Tam, kde se z toho piva, které je ještě mladé, ještě, jak já bych to řekl, takové nedodělané, tak se stává to, co my máme rádi, že to pěkně teče po té sklenici, a já už to nebudu říkat dál, nebo se všichni naši posluchači vydají do hospody a nedoposlouchají ten dnešní pořad. Hodně se říká, že vlastně dnes ta produkce piva je odvislá i od té trvanlivosti, že prostě ten zákazník dnes už není zvyklý jako dříve, že když si koupil lahvové pivo, tak ho musel vypít nejpozději do týdne, protože jinak už začalo fungovat jiným způsobem, než by nám bylo milé. Stejně tak to bylo vlastně v těch sudech, ještě co si pamatujeme, my starší ještě dřevěné, potom ty hliníkové, a hodně se říká, že vlastně, ale všechny ty věci, kterými se to pivo nějak následně upravuje, svým způsobem zase degradují trošku tu jeho chuť. Je to tedy tak, že když si koupíme nepasterizované pivo, když si koupíme pivo, které by mělo být živé, že je tedy prosté tady všech těch přísad a všech těch úprav, které vlastně to pivo zabíjejí?
Ano, určitě. To je vlastně jedna z obrovských výhod našeho piva a zároveň má to své nevýhody. Ta výhoda je v tom, že opravdu to pivo je bez jakékoliv úpravy. Z toho přirozeně nasytíme oxidem uhličitým, který tam nikde nepřifukujeme, to se vytvoří ty kvasnice sami, a ty kvasnice zase přirozeně spadnou na dno. Takže tím se to pivo vyčistí a ta pasterace, filtrace se dělá právě proto, abyste mohl mít to pivo 3 měsíce, půl roku nebo rok někde. A ještě v nějakém regále, který v obchodě je 25 stupňů. Jo? To naše pivo nic takového nevydrží. To samozřejmě musí vysvětlovat náš kolega Pavel Dacko, který se u nás stará o prodej, že to naše pivo je o tom, že ho musíte vypít. To znamená, i my, když plníme do pedlahví, tak my říkáme, to není na skladování. To je prostě, abyste to vypili co nejrychleji. Samozřejmě v ledničce vám to vydrží ta petka v měsíc. A ty naše sudové piva tady v tom našem zachlazeném prostoru vydrží 2 až 3 měsíce, jak máme vyzkoušeno. A my třeba, když dodáváme do hospod, tak máme požadavky na hospodu, aby měli zachlazený prostor, aby to čepovali pod nějakým plynem, ideálně směsi dusíku a oxidu uhličitého. Když vzduch, tak to musí narazit a vyčipovat během jediného dne, protože jinak by to zoxidovalo a tak dále, a tak dále.
Teď jsem si vás tak představil, jak jezdíte na svém motocyklu značky Laurin a Klement, objíždíte hospody a říkáte, tak pane Hostinský, takhle ne, pošlu vám více ledu, že to pivo je teplé. Tak jak to funguje?
To dělá Pavel, jak jsem říkal. A mám elektrocykl a už se těším, až budu objíždět ty Hostince.
Když se vrátíme ještě k tomu výslednému produktu, pivo je součástí české kultury, konec konců nenadarmo držíme první příčky, byť teď jsme spadli tuším na druhou v konzumaci piva. V poslední době je ten trend vlastně přiklánění se k těm malým pivovarům poměrně funguje. Je to tak, že ti lidé jsou opravdu náročnější a že když se vám něco třeba nepovede, takže vám to hned vytknou, že to není tak jako dřív, že chlapi jdou a naládují těch pět kousků a řeknou, dobrý, už mám dost, ale že opravdu tedy vychutnávají. Říká se, že hodně třeba začaly pít pivo i ženy. Uh-huh. Poznáváte to?
Určitě. První ty ženy, jak jste to naťukl, nám říkají děvčata, že k nám chodí na kosmetiku, protože jdou na černého švarce, který je trošku sladší a je tam spoustu vitaminu B, takže jim to dělá dobře na pleť. A ano, určitě zákazník je náročnější, je to dobře, protože ve Spojených státech amerických si to zkazili někdy v 80. letech minulého století, když tam už se to pivo nedalo pít a začali tam mini pivovary. Teď je jich tam obrovské množství. A u nás to trvalo trošku díl, než se to pivo zkazilo, ale hold, zkazilo se. Zaplať pambu ještě za takové ty střední pivovary, které to dělají dobře, které to dělají tradičně, tady nejblíž Litovel, kteří pořád vaří, kvasí na otevřených spilkách a tak dál. Ale jsou pivovary, jejichž pivo se moc nedá pít a musí čím dál víc platit drahé reklamy, aby lidi mysleli, že to je to správné pivo. Takže určitě, zákazník je náročnější, lidi cestují po světě, ochutnávají různé pivní styly, takže nám potom přijdou lidi a říkají, jo, tak toto je správný ale, tak jak si ho pamatuju, nebo toto je ta pšenice, která mi chutnala tam a tam. Zaplať pambu za to.
Pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc právě končí. Mě moc mrzí, že jsem sem přijel autem, protože když to tady tak vidím, tak bych si tady tak lehl pod ten kohout a ochutnával a ochutnával, což mě bohužel nečeká, protože musím pokračovat v cestě a protože alkohol za volant nepatří. Já přeji, dej Bůh štěstí, protože jak jste říkal, tak to pivo pořád ještě i přes veškerou technologii prostě závisí na těch vyšších silách, je to tak?
Je to tak a určitě můžete mít všechno pod kontrolou, ale vždycky se tam může něco pokazit, takže dej Bůh štěstí.
Pro Český rozhlas Olomouc, Mirek Kobza, Chomoutov.